ในชีวิตวัยเด็กของอีลอนมัสก์อะครับเขาว่ามีความฝันว่าเขาว่าอยากไปอวกาศเป็นคนนึง1วันมี24ชั่วโมงแต่มัสก์สามารถทำงานได้ 1,000 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกัน
ใช
่เศรษฐีของโลกผู้เป็นกระแสได้ทุกเวลาอีลอนมัสก
์ไอรอนแมนเกิดขึ้นจริงๆในโลกนี้คนคนนี้มีชื่อว่าอีลอนมัสก์ครับอีลอนมัสก์ครับเคยถูกขนานนามว่าเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินเขารวมกันทั้งหมดกว่าแสนล้าน US ดอลลาร์หลายๆคนน่าจะรู้จักอีลอนมัสก์เป็นอย่างดีครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่เก่งฉลาดเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีเป็นคนที่โคกับ NASA แล้วไปก่อตั้ง SpaceX แล้วก็รู้จักกับเขาดีในนามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท Tesla ด้วย
ใช่ค่ะ
แต่กว่าที่เขาจะมาเป็นอีลอนมัสก์มาในทุกวันเนี้ยที่หลายๆคนอยากจะใฝ่ฝันในการที่เป็นตัวเขาหรือมีเงินแบบเขา
ใช่ค่ะ
เขาชีวิตในวัยเด็กอ่ะผ่านอะไรมาบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับอีลอนมัสก์ครับหรืออีลอนลิฟมัสก์ครับเกิดตั้งแต่วันที่28มิถุนายนปี1971เขาเกิดที่แอฟริกาใต้นะเขายังไม่ได้เป็นคนแบบUS โดยตรงแต่ว่าตอนที่อีลอนมัสก์เกิดขึ้นมาต้องบอกว่าในชีวิตวัยเด็กของเขาอ่ะเขาต้องบอกว่าเป็นลูกคนรวยคนหนึ่งเลยเป็นลูกเศรษฐีคนหนึ่งเลยเพราะว่าแม่เป็นนักโภชนาแล้วก็เป็นนางแบบส่วนพ่อเป็นวิศวะอีลอนมัสก์ได้เชื้อพ่อมาเต็มๆเลยแหละเพราะเขาว่าชอบส่งเสียงอยู่กับพ่อมากแต่วัยเด็กของเขาอ่ะเขาอ่ะก็มีเพื่อนไม่ได้เยอะมีเพื่อนน้อยแล้วเพื่อนส่วนใหญ่ที่เขามีที่รู้จักอีลอนมัสก์เขาก็จะชอบถูกลากไปถูกซ้อมไปถูกชกต่อย อะไรเงี้ย
โดนแกล้งตอนเด็ก
ใช่โดนแกล้งโดนแกล้งเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบอ่ะ
ออ
พอเขาสิบขวบเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์งั้นเขาขอย้ายเลยไปอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เรียนรู้ในการแบบวิศวะเริ่มเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเขาเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ไม่นานตอนอายุ10ขวบแล้วเขาทำเงินก้อนแรกได้ประมาณ500ดอล
ล
าร์ใช่
ฉลาดตั้งแต่เด็กๆพร้อมกับทำเงินได้ตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะคะเนี่ย
ใช่ครับผมย้อนมาตอนโตเลยครับในปี1995ครับมัสมีน้องชายอยู่คนนึงครับชื่อว่าคัมเบลมัสกับน้องชายอ่ะลงทุนประมาณ 15,000 ดอลลาร์เปิดบริษัท SIP2 ครับเป็นบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบของเว็บไซต์แล้วก็ช่วยให้หนังสือพิมพ์ต่างๆสามารถมาเป็นไกด์ชมออนไลน์ของตัวเองได
้
ก่อนที่ใน4ปีถัดมาหลังจากนั้นครับมัสได้ขายบริษัท SIP2ให้บริษัทไปบริษัทแห่งหนึ่งและทำกำไรได้กลับมา341ล้าน US ดอลลาร์หลังจากที่มัสได้เงินมา300ล้านดอลลาร์ตรงเนี้ยมัสก็ไม่ได้เอาเงินไปนิ่งเฉยมัสเนี่ยเอาเงินไปลงทุนต่อไปเปิดบริษัทชื่อบริษัทว่า x.com x.com เนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
อ
ย่างเดียวใช่ก็รู้จักกันในฟินเทคอย่างเงี้ยแหละแล้วทีเนี้ยไปเข้าตาบริษัทนึงชื่อว่า Confinity ก็2บริษัทเนี้ย x.com กับ Confinity อ่ะได้โครวมกันออกมาเป็น PayPal ในปัจจุบันนี
้
PayPal ก็คือปกติให้เรานึกถึงภาพ TrueMoney Wallet ปกติเวลาเราจะเติมเงินเล่นเกมเติมซื้อของเติมออนไลน์ตรงเนี้ยส่วนใหญ่หลังๆของไทยแล้วก็จะเป็น TrueMoney Wallet แต่ของ PayPal เนี่ยจะเป็นแบบสากลโลกเป็นการที่ท็อปอัพเติมเงินผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละ
ก็คือเป็นแอปที่เขาใช้กันทั่วโลกเลยก็ว่าได
้ใช่ๆๆๆหลายๆคนอาจจะใช้อยู่แล้วก็เคยเติมเกม
บอกเลยนะ
จาก PayPal เหมือนกันทีนี้ครับในชีวิตวัยเด็กของอีลอนมัสก์อะครับก่อนที่เขาจะมาก่อตั้ง SpaceX ได้เขาว่ามีความฝันว่าเขาว่าอยากไปอวกาศก็เหมือนแบบเหมือนเด็กทุกคนนี่แหละว่าเฮ้ยโตมาอยากไปอวกาศอยากออกนอกโลกทีนี้เขาได้สานฝันของตัวเองสำเร็จเพราะว่าในตอนนั้นเขาก็ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำแล้วแหละ ก่อนที่เขาจะมีหลักแสนล้านดอลลาร
์
เขาเริ่มจากการที่เขาได้กำไร500ดอลนะถูกไหมเขาสานฝันด้วยการที่เขาไปก่อตั้งบริษัท SpaceXเขาอ่ะได้ไปโคกับ NASA และเขาอ่ะได้เป็นผู้บริหารใหญ่เลยเหมือนกันของ SpaceX ในการที่พัฒนาของพวกเทคโนโลยีต่างๆให้แบบก้าวหน้าล้ำสมัยต่างๆส่งจรวดไปดวงจันทร์ออกไปนอกโลกอย่างเงี้ยที่เราได้เห็นกันตามข่าวนี่แหละ
เรียกได้ว่ายานอวกาศออกไปนอกโลกเหมือนไปศึกษาเนาะว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ครับทีนี้หลังจากที่เขาเปิด SpaceX เสร็จปุ๊บอ่ะเฮ้ยไม่พอคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นนักลงทุนสูงต้องบอกว่าอีลอนมัสก์จริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนนะถูกขนานนามให้เขาเป็นไอรอนแมนในเมืองไทยถูกไหมแล้วก็อย่างที่2ก็คือมัสก์เป็นคนหนึ่ง1วันมี24ชั่วโมงแต่มัสก์สามารถทำงานได้1,000ชั่วโมงต่อสัปดาห
์
ทีนี้ มาร์กก็เริ่มไปขยายธุรกิจต่อไปที่บริษัทเทสล
า
บริษัทเทสลาเนี่ยก่อตั้งในปี2003เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเทสลาที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี
้
แต่มาร์กอ่ะเขาเรียกว่าเขาชอบในโมเดลของธุรกิจอันนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มาร์กเลยเข้าไปลงทุนกับตัวหุ้นเทสลาเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช้เงินลงทุนอ่ะประมาณ 6.5 พันล้าน US ดอลลาร์กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทันทีในปี2004เทสลาเปิดมาได้ปีเดียวอ่ะมาร์กเข้าไปนั่นเลยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทันทีเป็น CEO คนใหม่ทันทีหลังจากที่มาเข้ามาดูแลกิจการของ Tesla ครับเพียงเวลาแค่ไม่นานจาก Tesla เปิดตัวที่ราคาประมาณ17ดอลลาร์เนาะขึ้นไปประมาณเกือบ300ดอลลาร
์โอ
้ง่ายๆคือมูลขึ้นไปประมาณ
10,000% ใช่เยอะมากๆเลยอะค่ะ
ทีนี้ครับในปัจจุบันตรงนี้อย่างที่เราก็ทราบจากในข่าวกันมาดีเนาะว่าตอนนี้หุ้นเทสลาก็มีราคาตกลงมาด้วยความที่มาร์กเป็นคนดังระดับโลกเป็นนอหนึ่งของโลกใช่ไหมก็พอมีข่าวว่ามาร์กอ่ะได้ขายหุ้นเทสลาออกจำนวนหนึ่งตอนแรกมาร์กถือหุ้นเทสลาอยู่ที่ประมาณ20%
ค่ะ
มาร์กได้ขายหุ้นเทสลาออกมาเป็นจำนวน 3,900 ล้าน US ดอลลาร์กลายเป็นมาร์กอ่ะไม่ได้ถือหุ้นใหญ่สุดในเทสลาแล้วมาร์กเหลือสัดส่วนในการถือหุ้นอยู่ที่ 13.4%แต่หลังจากการที่เทคโอเวอร์ออกมานั้นน่ะมาร์กอ่ะเขาขายมาเพราะว่าเขาอยากกระจายพอร์ตในการลงทุนเขาลงทุนใน SpaceX เขาลงทุนในเทสลาพอเทสลาได้กำไรพอประมาณแล้วเขาอ่ะได้ขายส่วนนึงออกมาไม่ได้ขายหมดเลยเพื่อไปเทคโอเวอร์ Twitter
อ๋อที่มันเป็นกระแส
ใช่
จริงๆก็คือทุกคนก็รับรู้กันทั่วโลกอยู่แล้วแหละนะคะ
ใช่เทค Twitter แล้วเปลี่ยนไปชื่อ X ในปัจจุบันนี้แต่ก่อน Twitter เป็นรูปนกเดี๋ยวนี้เป็นรูป X เปลี่ยนชื่อเป็น Xแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าการที่เขาได้ขายหุ้นเทสลาออกมามันทำให้ส่ง impact กับนักลงทุนที่ไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยสังเกตว่าในการที่เขาขายออกมามันเป็นเงินที่จำนวนมหาศาลมันเลยทำให้หุ้นเทสลาส่งผลที่ราคาจาก300กว่าเนี่ยทุบลงมาอยู่ประมาณที่ประมาณ180กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิด
คือจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับกระแสแล้วกันนะคะเวลาที่เราลงทุนแล้วเราติดตามพูดถึงหุ้นรายใหญ่คนเนี้ยเขาเทขายหุ้นเนี่ยมันก็ต้องมองได้ว่าเอ๊ะเขาเทขายหุ้นแบบนี้มันจะเป็นการที่บริษัทมันจะไม่ดีหรือเปล่าบริษัทมันดูแย่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเทขายหุ้นตามนั่นเองนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ราคาปรับตัวลดลงเนาะ
ใช่ใช่ใ
ช่แล้วแน่นอนนะคะว่าความสำเร็จของอีลอนมาร์กเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนอิจฉานะคะแล้วก็มีหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่สงสัยว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะจนสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้ถึงขนาดนี้กลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอีลอนมาร์กประสบความสำเร็จอย่างมากมายแบบนี้ค่ะเขาบริหารเวลาใน1วันอย่างไรบ้างนะคะจากบทความของ CNBC นะคะเขาได้กล่าวถึงอีลอนมาร์กด้วยว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเป็นผู้ที่จัดการนะคะจัดการลำดับความสำคัญของงานได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่เขาจัดการลำดับงานความสำคัญเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพของงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ
ส่งประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลด้วยทำให้แบบหัวสมองมันโล่งแบบเพราะมีแผนก่อนในทุกๆวัน
ใช่เหมือนคล้ายๆกับเราทำ to do list ในแต่ละวัน
อ
ะ
มีทำ table ของตัวเอง
ถูกต้องเลยค่ะก็เริ่มจากการตื่นนอนของอีลอนมัสก์เลยนะคะเขาตื่นนอนตั้งแต่เวลา7 โมงเช้าทุกๆวันเลยแล้วก็เลือกที่จะดื่มกาแฟแทนอาหารเช้านะคะเพราะว่ามื้อเช้าเขาบอกว่าเวลาทานมื้อเช้าเนี่ยมันจะเป็นการเสียเวลาสำหรับเขาเองนะคะเขาก็เลยตัดตรงนี้ออกไปเน
า
ะ
เพราะว่าเขามีมีตติ้งต่อ
ใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็อาบน้ำแต่งตัวนะคะไปทำงานแล้วก็เริ่มประชุมงานนะคะตั้งแต่เวลา9 โมงเป็นต้นไปนะคะโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับการตอบอีเมลของบริษัท SpaceX กับTesla นั่นเองนะคะ
บริษัทละครึ่งชั่วโมง
ใช่บริษัทละครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็คือทำงานในภาคเช้าพักทานข้าวเที่ยงตอนเวลาบ่ายโมงนะคะพักทานข้าวเที่ยงตอนเวลาบ่ายโมงในที่นี้เขาเลือกที่จะทานอาหารแค่5 นาทีเท่านั้นนะคะโดยการที่เขากินสลัดผักใช่ค่ะก็เหมือนกับชายกินโค้กอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆกับวอลเลนบัฟเฟตต์อ่ะแต่กินโค้กแบบไร้น้ำตาลด้วยนะใช่
ง่ายคือมื้อเที่ยงของเขาเรียกว่าเป็นการยัด
ใช่ค่ะใช่ก็หลังจากที่จัดการมื้อเที่ยงแค่เวลา5 นาทีค่ะเขาก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปประชุมงานต่อนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงค่ะเพื่อไปโรงงานของบริษัท SpaceX นั่นเองค่ะในทุกๆวันด้วยบทบาทที่2ของเขานะคะเขาเป็นประธานเจ้าของฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 80-90% เลยนะคะในการเป็นวิศวกรรมแล้วก็การออกแบบ พื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่แหละช่วงบ่ายนะคะเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงงานหลังจากนั้นค่ะมื้อเย็นค่ะ6โมงเนี่ยจะเป็นเวลาดินเนอร์ค่ะแต่ว่าเวลาดินเนอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นดินเนอร์แบบธุรกิจ
ก็เป็นแบบมีตติ้ง
ใช่
มีตติ้งอาหารกินไปคุยธุรกิจไป
ใช่
คุยกันได้ประมาณสัก2ชั่วโมง
ค่ะ
ชั่วโมงกว่าๆแหละ
ชั่
วโมงกว่าเพราะว่าเขาต้องกลับถึงบ้านประมาณ
2 ทุ่ม
แต่2ทุ่มตรงนี้ต้องบอกว่ามันจะเป็นเวลาที่เขาเซตเวลาไว้ในการที่รีแลกซ์ของตัวเองซึ่งไอ้เวลาที่เกิดขึ้นช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเหตุผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆก็เพราะช่วงตั้งแต่มีตติ้งตอนดินเนอร์นั่นแหละทีเนี้ยหลังจากสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเกิดเขาว่างจริงๆนะเขาก็จะมีเวลาที่รีแลกซ์ของตัวเองจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มส่งลูกเข้านอนมีความเป็นพ่อที่ดีอยู
่
ส่งลูกเข้านอนเสร็จปุ๊บลูกนอนตอบอีเมลในอีเมลที่เขาเคยส่งไปตอนเช้าอะ
ทำงานตอบอีเมล
ถึงตีหนึ่ง
โอ้ตีหนึ่งก็คือเข้านอน
ใช
่นี่แหละค่ะก็เป็นชีวิตใน1วันของอีลอนมัสก์นะคะก็คือตื่นตั้งแต่7โมงแล้วก็นอนตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะ
ใช่แล้วก็ตื่นมา7โมงทำเหมือนเดิมทุกวันนะ
ใช่ค่ะโดยการที่เขาอะเซตเวลาทั้งหมดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาได้ดีมากๆเลยนะคะแน่นอนแหละมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ถึงตรงนี้เลยนะ
ใช่ค
่ะจริงๆด้วยความที่นิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยเป็นคนฉลาดแล้วก็ไม่พอนะคะเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบชอบลองอะไรใหม่ๆด้วยมันก็เลยทำให้ประกอบกับการที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยมันก็เลยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือว่าเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆหรือสิ่งล้ำใหม่ๆอ่ะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะ
จริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะ
ใช่
ก็ถ้าตีไปสตีฟจ็อบส์บิลเกตต่างๆเนี่ยมี iPhone Microsoft พอมาตอนนี้มันเกินกลายเป็นเกี่ยวกับพวกพลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเข้ามา
พวกเทคอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เข้ามามี impact ในชีวิตของเราในปัจจุบันมากยิ่งขึ
้
น
ใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าวีคนี้เราก็มาเล่านักลงทุนที่แบบฉีกออกไปอีกทีนึงนะคะ
ส่วนตัวชอบไอรอนแมนแล้วเคยหาประวัติดูว่าเฮ้ยไอรอนแมนมันจะเกิดขึ้น
ได้ยังไง
จริงๆได้ไหมเคยไปศึกษาดูเลยนะว่าชุดเกราะไอรอนแมนต้องใช้เงินประมาณกี่ล้านดอลในการทำบางคนเขาวิเคราะห์ไปว่าเกือบ10,000,000 ดอลใช่ซึ่งทรัพย์สินของอีลอนมัสก์อ่ะมีประมาณหลักแสนล้านดอลคือถ้าเกิดเขาสามารถทำชุดไอรอนแมนแล้วบินได้เขาก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ใส่ชุดเกราะแล้วบินได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาจะทำนะเขาทำได้อยู่แล้วแหละถูกไหม
ใช่ใช่ก็นี่แหละค่ะจะเป็นเรื่องราวของอีลอนมัสก์นะคะใน1วันเขาใช้ชีวิตแบบไหนบ้างนะคะเผื่อเราเนี่ยจะได้ไปใช้ชีวิตตามแล้วก็จะได้เป็นคนรวยแบบเขาบ้าง
เราไม่อยากใช้ชีวิตเป็นไทม์เทเบิลตามแบบเขาแต่เราอยากมีเงินแบบเขา
โอเคค่ะก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาก็เจออะไรมาหนักๆเหมือนกันนะคะการลงทุนก็เช่นกันแต่นี้ก็เป็นในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจก็ทำให้เติบโตเช่นกันนะคะ
ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืม
กดไลค์
กดแชร
์กด Subscribe
ที่ช่องทาง
Facebook
YouTube
TikTok
พิมพ์มาคำเดียวครับว่า
Financial Hero
ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาข่าวสารสาระสำคัญดีๆคอนเทนต์ฟังเพลินๆรวมถึงถ้าเกิดเวลาเรามีการไลฟ์ IPO แบบปุบปับอ่ะเนาะเราจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนที่ดีๆแบบนั้นด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วก็ขอแสดงความดีใจสำหรับนักลงทุนที่ได้หุ้น IPO ตัวก่อนหน้าแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้หุ้น IPO เพราะเพิ่งผ่านมาตัวแรกตอนนี้เพิ่งต้นปีเรามีเวลาอีกทั้งปีเรามีตัวต่อไปอยู่แล้ว
กดติดตามเอาไว้แล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสนั่นเองนะคะสำหรับวีคนี้นะคะทั้งอิ๋วและใบขอตัวลาไปก่อนนะคะวีคหน้าจะเป็นเรื่องราวในโลกลงทุนของนักลงทุนท่านไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมพวกเราด้วยนะคะ
หรือคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปก็ได้ครับ
ใช่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ